Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika səfirliyi Naxçıvanda araşdırma aparacaq. 70 yaşında müxalifətçini niyə dəlixanaya salıblar?
O ruh xəstədir, ruh dispanserdə saxlanılır.
O bu gecəyində haqqına dözə bilmir, haqqı tələb edir, qarın sevaşı çıxır, o səbəbələrə məhkəmədə xeyirləmiş proqlar.
Azərbaycanda neft çıxardırsınız deyə insan haqlarına göz yummayın. Bu, Statoil şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini tənqid edən yeni filmin əsas ideyasıdır.
Debate is, should we do business with the regimes?
Bu film belə bir müzakirəyə meydan verir. Biz insan haqlarının pozulduğu, insanlara işgəncə verildiyi, onların öldürüldüyü bir ölkədə pul qazanmalıyıq mı? Norveç varlı bir ölkədir. Bundan da varlı olmaq üçün həmin pullara ehtiyacımız var mı?
Və Gürcüstanda minlərlə adam küçələrə çıxıb, keçmiş baş prokurorun həbsinə etiraz edirlər. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvanda baş verənlərdən narahatdır. Naxçıvanda keçən həftə iki müxalifət fəalı tutulub. Amerika səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Henick məsələni araşdırdıqlarını deyir. Aygün Muradxanlı ətraflı danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvanda jurnalistin və müxalifət fəalının tutulması haqqında xəbərlərdən ciddi narahatlıq keçirir. Bunu Azadlıq Radiosuna səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Jonathan Henick deyib. Cənab Henick bildirir ki, bütün informasiyalar dəqiqləşdiriləndən sonra səfirliyin gəldiyi nəticə ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Naxçıvandakı hadisələrin hesabatları qəzetlərdə oxuduq. Hesabatlar bizə çox narahat edər. Bizə Naxçıvana gedən həmkarlarım oradayken bu hadisələri tam yəni nə olduğunu öyrənməyə çalışırlar.
Bir neçə gün öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyev 15 gün müddətinə həbs edilib. Bir neçə gün saxlandıqdan sonra o azadlığa buraxılıb. Həbs edilən AXCP fəalı Ələsgər İsmayılovun isə haradada saxlandığı dəqiq bilinmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı qaynaqları onun Muxtar Respublikanın ruhi dispanserində saxlandığını bildirir. Xəstəxana onu rəsmi qeydiyyata almadığından İsmayılovun yerini müəyyən etmək çətinləşib. Sentyabrın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvana gediblər. Onlar Muxtar Respublikada son günlər insan haqlarının pozuntusu faktları ilə bağlı araşdırma aparacaqlar.
Aygün Muradxanlı, Amerika səfirliyinin əməkdaşları bugün Şərur Sədərək rayonunda olublar. Şərurda onlar Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri həbsdən dünən çıxan həkim Eldostu Mehdiyevin evinə gediblər. Jurnalistin dediyinə görə səfirliyin işçiləri onun bədənində işgəncə əlamətlərinin və qardaşlarının sökülmüş obyektlərinin şəklini çəkiblər. Sədərəkdə Amerika səfirliyi əməkdaşları müxalifətçi Ələsgər İsmayılovun evində olublar. 70 yaşlı İsmayılovu polis ruhi xəstəxanaya yerləşdirib yaxınları ilə görüşə icazə verilmir. Ailə üzvləri onun siyasi fikirlərinə görə dəfələrlə tutulduğunu deyirlər. Əli İnsanov Qaradağ rayonunda yerləşən 13 saylı ceza çəkmə müəssisəsinə göndərilib. Vəkili Toğru Babayev deyir ki, İnsanov onu evinə yaxın müəssisəyə göndərməyə xahiş eləmişdi. İndi Bakıdan 50 kilometr aralıda yerləşən ceza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsini Əli İnsanova və ailə üzvlərinə qarşı işgəncə kimi qiymətləndirirlər. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəmədə rüşvətxorluqda günahlandırılır, 11 il cəza alıb. Azərbaycan İnsan Haqları müdafiəçiləri Strasburqa gedirlər. Əslində, qurumun payız sessiyasında Azərbaycan müzakirə olunmayacaq. Azərbaycana öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün qış sessiyasına qədər vaxt verilib. Sessiyaya hazırlıq məqsədi ilə gedən hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı Azərbaycanda hələ bir iş görülmədiyinə təəssüflənir.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu sessiya ərəfəsində nə siyasi məhbuslardan, nə xəstə məhbuslardan, nə jurnalistlərdən heç kəs azadlığa buraxılmadı, əhv baş vermədi.
Səidə Qocamanlı Gürcüstanda mitingdə minlərlə adam iştirak edir. Aksiyaçılar keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilinin həbsinə etiraz edirlər. Okraşvili dünən tutulub, o rüşvət xorluqda günahlandırılır. Bir vaxtı prezident Saakaşvilinin ən yaxın müttəfiqlərindən olan Okraşvili bir neçə gün əvvəl Saakaşvilini diktatorluqda qətildə günahlandırdı. Bugün Tiflisdə parlament binasının qabağına 5000-ə qədər adam yığılıb, hökumətin buraxılmağını, erkən parlament prezident seçkisi keçirilməsini istəyir. Hökumət bildirib ki, müxalifətçilər zorakılığa yol versələr, gücdən istifadə olunacaq. Türkiyə ilə İraq terror əleyhinə razılaşma imzalayıb. Məqsəd İraqın şimalında möhkəmlənən Türkiyədə partlayışları təşkil edən Kürd yaraqlılarının qarşısını almaqdır. Razılaşmanı Türkiyə ilə İraqın Daxili İşlər Nazirləri imzalayıblar. Türkiyə istəyirdi ki, Kürd yaraqlılarını təqib eləmək üçün İraqın şimalına daxil olmağa icazə alsın, amma İraq hökuməti buna razı olmayıb. Son iki həftədə Türkiyənin İraqla sərhədi yaxınlığında 15 Kürd yaraqlısı öldürülüb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Ştatları Kürd silahlarına qarşı hərəkətə çağırıb. Bugün Serblərlə Kosova albanları ilk dəfə birbaşa danışacaqlar. Kosovanın statusu barədə danışıq Nyu-Yorkda olacaq. Serbiya BMT-nin Kosova planını rədd edib, çünki plan Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur. Serbiya isə Kosovaya muxtariyyət vermək niyyətindədir. Kosova albanları müstəqillikdən başqa heç nəyə razı deyillər. Myanmada əskərlər yenə aksiyacıları döyüb. Hökumətin sərtliyinə baxmayaraq, bugün Myanmanın Yangon şəhərində kiçik aksiya keçirilib. Əskərlər havaya atəş açıb, cəmatı dəyənəklə döyüb, yük maşınlarını basıblar. Bugün bütün Myanmada internetə çıxış bağlanıb. Təhlükəsizlik qüvvələri ən nüfuzlu buddist məbədlərindən birini tutublar. Myanmada aksiyalara rahiblər başçılıq eləyir. Son bir həftədə Myanmada aksiyalara 10 minlərlə adam çıxıb. Əskərlərin hücumu nəticəsində ölənlərin sayı ondan çoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakının Yasamal rayonunda uçmuş tikilinin yanındakı binanın 4 mərtəbəsini sökəcəklər. Bunu baş nazirin müavini Abid Şərifov deyib. Şərifovun sözlərinə görə uçmuş binanın yaxınlığında yerləşən bir bloklu evdə bərpa işləri bir aya başa çatacaq. Sakinlər evlərinə qayıda biləcəklər. Amma uçmuş binanın arxasındakı 3 bloklu evdə problem çoxdur. Şərifov deyib ki, binanın 4 mərtəbəsi söküləcək, qalan 9-10 mərtəbəni isə gücləndirmək lazım gələcək. Uçan binaya gəlincə, Abid Şərifov bildirib ki, mütəxəssislərin rəyi eynidir. 9 mərtəbəli binanın təməli üzərində 14 mərtəbəli bina tikilib. Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda 14 mərtəbəli bina çöküb 25 nəfər həlak olub. Abid Şərifov onu da deyib ki, Bakıda 200-dən çox binanı yoxlamaq lazımdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Ya türmə, ya dəlixana Sovet rejiminə qarşı çıxanların aqibəti iki cür olurdu. Amma bunların hansının daha ağır cəza olduğunu demək çox çətindir. Sağlam adamın ruhi xəstələrlə bir yerdə saxlanması onun psixologiyasında həbsdən daha dərin iz qoya bilər. İndi belə xəbərlər keçmiş Sovet Respublikalarından gəlir. Məsələn, Özbəkistanda müxalifətçi jurnalist Cəmşid Kərimovu neçə vaxtdır ki, dəlixanada saxlayırlar, çünki yaxın qohumu prezident İslam Kərimovu ən kəskin tənqid edənlərdəndir. Naxçıvanda isə bu günlərdə 70 yaşlı müxalifətçini ruh xəstəxanaya salıblar. İş o yerə çatıb ki, Amerika səfirliyi məsələyə qarışmalı olub. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Sədərək rayonunun 70 yaşlı sakin Ələsgər İsmayılovun taliyi hələ də naməlumdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasından verilən məlumatlarda onun sentyabrın 23-də ruhu dispanserə yerləşdirildiyi bildirilirdi. Ancaq Ələsgər İsmayılovun bacısı oğlu Cabbar Abbasov deyir ki, sentyabrın 27-sində polis onun dayısını ruhu dispanserdən Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə aparıb.
Mən Ağ 07-85 deyirəyə, BK-300 nömrəli maşın apardı, dedi biz varıq Ənverəyə. Ondan sonra da bizə heç bir xəbərcə də yoxdur. Buradan gödəyirlər orada da yoxdur, xəstəxanada da yoxdur, hələ bilinmir orada. Dövlət izlədir. Yəni, Amerikan səhvəri nümayəndəsi gəlib, o səbəb izlədir. Yəni, o bu cücü gündə haqsızlığa dözə bilmir, haqqı tələb edir.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində isə Ələsgər İsmayılovu saxlamadıqlarını bildirirlər. Hər halda bizimlə söhbətində özünü nazir köməkçisi kimi təqdim edən şəxs polisin Ələsgər İsmayılovla işinin olmadığını dedi.
O ruh xəstədir, dispanserdə saxlanılır.
Ancaq Cabbar Abbasov isə dayısının ruhu xəstə olması ilə bağlı deyilənləri qəti inkar edir. Cabbar Abbasov deyir ki, Ələsgər İsmayılov korrupsiya ilə bağlı Bakıya şikayətlər göndərdiyinə görə ona ruhu xəstə adını vermək istəyirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən isə Ələsgər İsmayılovla bağlı heç bir məlumat verilmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşları da Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedərək Ələsgər İsmayılovun ailə üzvləri ilə görüşüblər. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henning deyir ki, Naxçıvanda baş verən son hadisələr onları da narahat edir.
Biz Naxçıvana gedən həmkarlarım oradayken bu hadisələri tam yani ne olduğunu öğrenmeye çalışırlar.
Nesri dayanan gündelik Azerbaycan gazetinin şef redaktörü Şəhvələt Çobanoğlu deyir ki, indi Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmiş dövrə qayıtdığının göstəricisidir. Şəhvələt Çobanoğlu yada salır ki, 5-10 ilə əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasında tez-tez jurnalistlərin həbs edilməsi hallarına rast gəlmək olurdu. Sonradan belə hallar paytaxt Bakıda da özünü göstərməyə başladı. Şəhvələt Çobanoğlu deyir ki, bundan sonra Azərbaycanın başqa ərazilərində də son günlər Naxçıvanda baş verən hadisələrin təkrarlanmayacağına heç bir zəmanət yoxdur.
Niye biraz bundan qabaq Naxçıvanda, bir neçə ay bundan qabaq, biz qəzetdə işləyəndə yazmışdıq. Kim ki işıq pulunu verməmişdi, onu ağaca sarayıb döymüşdülər. Sonra Cabatçı özünün çoğundur sahələrində məmurları aparıb işlədirdi. Eyni ilə feodal dövründə olduğu kimi, eyni ilə sülalə dövrlərində olduğu kimi. Amma mən demək istəyirəm, tək Naxçıvanda belə deyil, Azərbaycanın bütün əyalətlərində də təxminən bu cürdür. Bu mənada biz ancaq geriyə gedirik və bunlar hökmən təkrarlanacaq. Burada da olur. Biz ara-ara araşdırmalara baxsaq, mənim yadımda da biz bu vaxtda geniş material dərc etmişdik. Qadının deməli evini əlindən almışdılar, uçurmuşdular, yerində bina tikmişdilər. Sonra küçələrdə qalmışdı, dəlixanada olmuşdu, ölmüşdü.
Şəhvələt Çobanoğlu deyir ki, oxşar hadisələrin Bakıda da baş verməməsi üçün ölkədə köklü islahatlara ehtiyac var. Ancaq Azərbaycanın keçmiş dövrə qaytarıldığı haqda fikirlərlə hakimiyyət rəsmiləri heç də razılaşmırlar. Millət vəkili Zahid Orucun sözlərinə görə əslində müasir dünyanın şərtləri bunu istisna edir.
Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvüdür, Azərbaycan cəmiyyəti açıqdır, Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət üçün də çox böyük belə, yəni beynəlxalq əlaqələr baxımından mən söyləyirəm, açıq əlaqələr mühiti mövcuddur. Belə olan təqdirdə Azərbaycanda bunun keçmişə qayıdış kimi qələmə verilməsinə əsas yoxdur.
Bu günlər Ələsgər İsmayılovdan başqa Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev də Naxçıvanda müəmmalı şəkildə həbs edilmişdi. Ancaq Həkim Eldostu Mehdiyev sentyabrın 27-sində azadlığa buraxılıb.
Babək Bəkirin söhbəti. Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Ekspertlər reportajın içində bu suala cavab verməyə çalışırdılar. Bəs dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Ədalət Bakıdan yazır ki, son günlər Naxçıvanda baş verən hadisələr və eyni zamanda büdcə təşkilatlarında işləyənlərin iməcliyə çıxarılması faktı Azərbaycanın keçmişinin geri qaytarılması mənasına gəlir. Ələsgər, Ədalət bu mesajı bizim saytımızda keçirilən azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma yazıb. Forma başqa bir dinləyicimiz Musa Sürixdən yazır ki, Naxçıvanda baş verənləri həm yaxın keçmiş, həm bugün, əgər bu cür davam eləyərsə, qorxuram ki, həm də gələcək hesab eləmək olar. Bu bölgəni eksperimental diktatura zonası da adlandırmaq olar. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra orada təbliğ edilən idarə etmə üsulları ölkənin digər bölgələrində də istifadə olunmağa başlandı. Məncə, bugün də hakimiyyət idarə etmənin Naxçıvan modelindən yararlanmağa çalışır. Fərid Bakıdan yazır ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın reallığıdır. Bu bir tədbir görməsələr, bəlkə gələcəyimiz də belə oldu. Sual ondadır ki, kim tədbir görməlidir? Hakimiyyət, Avropa Şurası yoxsa cəmiyyət? Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlar idi dinləyicilərimizdən və sualımız belə idi ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir yoxsa gələcəyi? Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Demokratiyanı neftə dəyişdilər. İndi Azərbaycanda belə iddialar tez-tez səslənir. İddialar belədir ki, qərb ölkələri neft maraqlarına görə Azərbaycanda zorakılıqlara göz yumurlar, amma indi belə tənqidlər qərb ölkələrinin özündə də eşidilməkdədir. Norveçdə Azərbaycan haqqında yeni film çəkilib. Film bir aya ölkənin ən böyük özəl telekanalında TV2-də göstərilməlidir. Həmin filmdə Norveçin Statoil şirkətinin Azərbaycan hökuməti ilə münasibətləri kəskin tənqid olunur. Keçən həftə Norveçdə idim və filmin rejissoru ilə görüşüb onun belə bir mövzuya müraciət eləməsinin səbəbi ilə maraqlandım. Reportajı dinləyək.
Azərbaycanın ilk olje ble oppdaget i
debate is should we do business with the regimes.
Bu film belə bir müzakirəyə meydan verir. Biz insan haqlarının pozulduğu, insanlara işgəncə verildiyi, onların öldürüldüyü bir ölkədə pul qazanmalıyıq mı? Norveç varlı bir ölkədir. Bundan da varlı olmaq üçün həmin pullara ehtiyacımız var mı?
Norveçli rejissor Erling Borgen özünün yeni sənədli filmi Statoil'un kölgəsi filmi haqqında danışır. Ondan Oslo'daki studiyasında görüştük. Söhbət həmin Statoil'dan gedir ki, Norveç'in ən böyük neft şirkətidir. Şirkətin 70%-i dövlətindir. Statoil həm də Azərbaycanın neft müqavilələrində ən çox payı olan xarici şirkətlərdəndir.
My point is not to discuss whether Statoil should be.
Rejissor deyir ki, Statoil Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə qoyub. Bu, ölkədə müəyyən gücə sahib olmaq deməkdir və şirkət gərək bundan istifadə edib Azərbaycan hökumətinə təsir eləsin ki, insan haqları pozulmasın. Amma cənab Borgen deyir ki, bunun əvəzində şirkət susur.
Very silent.
Приходили анонимные письма с угрозами, угрожали.
Filmdə 2 il qabaq öldürülən jurnalist Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı da danışır. İndi Ruşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Deyir ki, Azərbaycanda onun və az yaşlı oğlunun həyatına təhlükə var idi. Demokrat Partiyasından Sərdar Cəlaloğlu da işgəncələrə məruz qaldığını deyir. Norveçin Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Təşkilatının nümayəndəsi Berit Linderman deyir ki, qərb ölkələri Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına kifayət qədər tənqidi yanaşmırlar.
I think it is interesting to compare the situation in Azerbaijan with the one in Belarus.
Məncə bu məsələdə Azərbaycan və məsələn Belarusdakı vəziyyəti müqayisə etmək yerinə düşər. İnsan haqları məsələsi həmişə biznes, təhlükəsizlik və başqa maraqlarla bir kontekstdə götürülüb. Belarusda böyük neft-qaz ehtiyatları yoxdur. Bundan başqa ora sakit yerdir. Qafqaz isə həll olunmamış münaqişələrin olduğu yerdir. Azərbaycana bu kontekstdə yanaşılır.
In Azerbaijan will always be assessed in this context.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Norveçin Statoil şirkəti Azərbaycanda şəffaflıq uğrunda korrupsiya əleyhinə fəaliyyət göstərən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının layihələrini dəstəkləyir. Amma onlar istəyirlər ki, bu dəstək daha böyük olsun. Məsələn, şirkət müstəqil medianı dəstəkləmək üçün onlara reklamlar versin, insan haqlarının pozulmasına sərt reaksiya versin. Statoil'un fəaliyyətinə nəzarət edən Norveçin Neft və Enerji Nazirliyində isə başqa cür düşünürlər. Nazirliyin baş direktoru Gunnar Gierde Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Norveçin siyasətçilərinin Statoil'un yanaşması belədir ki, siyasi problemləri olan ölkələrdə işləmək, həmin ölkələri boykot eləməkdən daha səmərəli yoldur. Çünki əgər biz orada olsaq, az da olsa həmin problemlərin həlli üçün o ölkələrə müsbət təsir edə bilirik. Boykot isə o deməkdir ki, yüksək əxlaqi dəyərlərin təbliği baxımından həmin az təsir də olmayacaq.
Erling Borgen'in Statoil'un kölgəsi filmi Norveç dilindədir, amma indi o filmi ingiliscəyə çevirməyi və müxtəlif film festivallarına çıxarmağı düşünür. Deyir ki, ümid eləyir ki, bu yolla demokratik dəyərlərin biznes maraqlarına qurban verilməsi kimi problemə daha çox diqqət çəkə biləcək. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlar da bəzən tənqidlərə tuş gəlirlər ki, insan haqları pozulur, amma onlardan səs çıxmır. O cümlədən ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı da hədəfə çevrilir. ATƏT təkcə Azərbaycanda yox, məsələn, bu yaxınlarda Qazaxıstandakı parlament seçkilərində də belə tənqidlərlə üzləşmişdi. Həm Qazax müxalifəti, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları belə bir məsələ qaldırmışdılar ki, necə olur ki, parlamentə bir nəfər də müxalifətçi düşmür, amma ATƏT deyir ki, seçki irəliyə doğru addımdır. Amma təşkilatın Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, bəziləri onlardan Azərbaycandakı proseslərə elə bir müdaxilə gözləyirlər ki, bu onların nə işidir, nə də məqsədi. Cənab Herrero ilə həmkarım Natiq Zeynal bir də Babək Bəkir söhbət eləyiblər.
Cənab səfir, siz Azərbaycanda təzə fəaliyyətə başlayıbsınız, amma yəqin ki, ümumi tanışlıq artıq sizdə var, yəni Azərbaycanla bağlı. ATƏT-in prinsipləri ilə qiymətləndirdikdə, ölkədəki indiki ümumi ictimai siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar?
I've been in Azerbaijan for about 7 months now.
Artıq Azərbaycanda 7 aydır ki, fəaliyyət göstərirəm və ümumi təəssüratlara gəldikdə Azərbaycandakı unikal iqtisadi inkişafı bildirmək istərdim. İlk növbədə kənardan müşahidə edən ölkəyə, ölkənizi müşahidə edən şəxs üçün ilk növbədə mövcud imkanlar nəzərinə
çarpır.
Ümumiyyətlə, ATƏT-in prinsiplərindən bu məsələyə baxdıqda isə mən hesab edirəm ki, mövcud durum bir qədər qəlizdir. Mühüm məsələlərdən biri neftdən gələn gəlirlərin düzgün istiqamətləndirilməsidir və mən hesab edirəm ki, bununla bağlı neft fondunun yaradılması biz tərəfdən müsbət qarşılanır. BMT tərəfindən neft fonduna şəffaflıq mükafatının təqdim olunması ilə bağlı Azərbaycana bir növ təbriklər düşür və mən hesab edirəm ki, bu mükafat çox böyük dəyərə malikdir.
But this is not all the story.
Təkcə bununla bitmir. Mən izah edirəm ki, Azərbaycanın eyni zamanda varlanması ilə yanaşı müəyyən risklərlə də üzləşir. Əsasında mən makroiqtisadi sabitliyi qeyd etmək istərdim və hökumət bundan artıq xəbərdardır və beynəlxalq təşkilatlarla bu sahədə əməkdaşlıq edir. ATƏT-in birbaşa deməli, işlədiyi, hökumətlə işlədiyi risklərdən biri rüşvətxorluq məsələsidir. Bizim təşkilat Azərbaycan hökuməti ilə bu sahədə əməkdaşlıq edir və antikorrupsiya sahəsində müəyyən səylər həyata keçiririk, amma hesab edirəm ki, bu hökumətlə yanaşı ölkə İctimaiyyəti də bu işdə fəal iştirak etməlidir. Digər əməkdaşımız sahə isə iqtisadiyyatın müxtəlifləndirilməsidir, onun diversifikasiyasıdır. Yəni, təkcə ölkə neftdən asılı qalmamalıdır. Əksinə, neftdən gələn gəlirləri istifadə etməklə iqtisadiyyatın digər sahələrini də inkişaf etdirməlidir. Əvvəl ki, ümumilikdə, yəni sizin sualınıza bir sözlə belə cavab verəndə, ümumilikdə mənim rəyim budur ki, Azərbaycan bir çox imkanlar, doğrudan da yaxşı imkanlar təklif edən bir ölkədir. Amma eyni zamanda bir sıra problemlər mövcuddur ki, onların həllinə nail olmaq lazımdır və hesab edirəm ki, bu işdə hökumətlə yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalarda çox fəaliyyət göstərməlidir və iqtisadi inkişaf baxımından da bir sıra işlər həyata keçirilməlidir ki, yəni onlar hələ baş verməyib, amma gələcəkdə həyata keçirilməlidir ki, əgər Azərbaycan qərb standartlarına uyğun iqtisadiyyat qurmaq istəyirsə, bu sahədə hesab edirəm ki, hələ bir çox işlər həyata keçirilməlidir.
Western democratic standards. A lot of work remains to be done.
Bəlkə də biz bu nəticələri görməkdə biraz səbirsizlənirik. Biz ATƏT-in adını tez-tez eşidirik. Polis üçün təlimlər keçir, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır. Sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması haqqında qanun layihəsinə təkliflər verdi. Amma bu müddətdə hər halda təhlilçilər ciddi bir irəliləyişin olduğunu söyləmirlər. Bu prosesin özü sizcə çox uzanmır ki?
Some of the processes are very long.
Bəli, əlbəttə ki, qeyd etməliyəm ki, bu uzun prosesdir və biz sistemin o sahələrində inkişaf etdirməyi çalışırıq ki, orada ehtiyac var. Və mən də sizə deyim ki, eyni zamanda bizim imkanlarımız da məhduddur. Biz Azərbaycanda əsas fəaliyyət göstərən figür deyilik, yəni bunu da qeyd etməliyəm.
The existing local capacity. I think it's important that...
Və mən hesab edirəm ki, mətbuat nümayəndələri ilə yanaşı, Azərbaycan ictimaiyyəti də düzgün bilməlidir ki, nəyi gözləsinlər beynəlxalq təşkilatlardan və xüsusilə də ATƏT-dən. Bəli, bizim işimiz vacibdir, amma bizim işimiz Azərbaycanın gələcəyini təmin edən iş deyil. Biz töhfəmizi veririk, kömək edirik, yardımcı oluruq, istər dövlət sahəsində, istər qeyd etdiyimiz müxtəlif sahələrdə, yəni biz öz töhfələrimizi veririk, amma yenə də biz yalnız töhfə veririk. Yəni Azərbaycanın gələcəyini təmin edən şəxslər məhz azərbaycanlılar özləri olmalıdır.
Həbsdəki jurnalistlərin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi, medianın şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hökumətlə sonuncu kontaktlarınız nə vaxt olub?
I would appreciate that you respect our procedures.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı bizim mövqeyimiz artıq hamıya aydındır. Yəni biz bununla bağlı gördüyümüz işlər də və etdiyimiz müraciətlər də hamıya bəllidir və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bizim məhsuldar saydığımız işləri biz həyata keçiririk.
Most productive course of action on the matter.
Təşəkkür edirik cənab səfirçisə, bizi qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara ətraflı cavab verdiniz. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız, bizim sualları cavablandırdınız.
Sağ olun.
ATƏT-in baş nümayəndəliyinin rəhbəri Jose Luis Herrero Azərbaycanda siyasi proseslər haqqında. Ukraynada isə iki günə yenə ara qarışa bilər bu haqda elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sentyabrın 30-da Ukraynada keçirilməli olan erkən parlament seçkiləri ərəfəsində bədmin proqnozlar tez-tez səslənir ki, siyasi böhran baş verəcək. Halbuki Ukrayna siyasi böhrandan yenicə çıxmışdı. Bu ilin əvvəllərində qərb yönümlü prezident Yushchenko ilə Rusiya pərəst Yanukovic arasında başlanan qarşıdurma axırda parlamentin buraxılması və yeni seçkilərin təyin edilməsi ilə nəticələnmişdi. Belə ehtimallar da var ki, bu dəfəki seçkilərdə 1 milyona can seçici seçkidən kənarda qala bilər. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Yan Maksimikun şərhindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Gözlənilir ki, Ukraynada seçkidən sonrakı dövr seçkinin nəticələri ilə əlaqədar etiraz nümayişləri və məhkəmə prosesləri ilə müşahidə olunacaq. Sosialist partiyası bəyan edib ki, gələcək seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq onların qanuniliyini məhkəmə vasitəsilə müəyyənləşdirəcək. Seçkilər üzrə monitorinq aparan müşahidəçilər isə xəbərdarlıq ediblər ki, seçki prosedurasındakı texniki nöqsanlar və qanunda olan boşluqlar üzündən xaricdə yaşayan 1 milyona yaxın seçicinin səs verməyə imkanı olmaya bilər. Ötən həftə baş nazir Viktor Yanukoviçin regionlar partiyasının fəalları seçkinin ədalətli keçirilməsini təmin etmək niyyəti ilə izah edərək maydan kimi tanınan Kiyevin İstiqlal meydanında çadırlar qurublar. Xatırladaq ki, 2004-cü ilin dekabrında həmin meydan seçki nəticələrinin məhz Yanukoviçin xeyrinə saxtalaşdırılması əleyhinə keçirilən kütləvi etirazların mərkəzi olmuşdu. İndi isə Yanukoviçin tərəfdarları iddia edirlər ki, onun rəqibi prezident Viktor Yushchenko saxtakarlıqla regionlar partiyasının haqlı parlaq qələbəsinin qarşısına almaq niyyətindədir. Bir həftə bundan əvvəl partiya öz rəqiblərini təxribat öyrətmək niyyətində günahlandıraraq seçkini boykotla hədələdi. Həmin iddiamlara tuş gələn müxalifət partiyaları Bizim Ukrayna Xalq Özünü Müdafiə və Yuliya Timoşenkonun bloku dərhal bildirdilər ki, bu iddia ondan xəbər verir ki, Yanukoviç tərəfdarları özlərinə sərf etməyəcəyini indidən bildiklərinə görə seçki nəticələrinin qanuniliyini sual altına almaq niyyətindədirlər. Saxtakarlıqda qarşılıqlı iddiamlar Ukraynanın seçki praktikasında adi və hamıya tanış hal olmasına baxmayaraq, Sosialist Partiyasının lideri Aleksandr Moroz son bəyanatı ilə onu daha da zənginləşdirdi. Morozun dediyinə görə o kimin xeyrinə olacağından asılı olmayaraq seçki nəticələrinin doğruluğunu məhkəmə vasitəsilə müəyyənləşdirmək niyyətindədir. Morozun tərəfdarları sonradan qeyd etdilər ki, şək doğuran məsələ seçkinin təkcə ədalətli keçiriləcəyi deyil, habilə Yushchenkonun onu vaxtından əvvəl keçirmək qərarının qanunliyi. Aprel və avqust aylarında bu barədə Yushchenkonun imzaladığı iki fərman hökumət koalisiyasından olan bir çox deputatın etirazına və onların Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət təqdim etmələrinə səbəb oldu. Sonradan Yushchenko, Moroz və Yanukoviçin əldə etdikləri siyasi sövdələşmə nəticəsində müxalifətdən olan 150-dən çox deputat istifa verərək parlamenti kvorum imkanından məhrum etdi və onun buraxılmasına imkan yaratdı. Hazırda Moroz bildirir ki, bu addım qanuni prosedura uyğun keçirilməyib. Təhlilçilər güman edirlər ki, 3% bariyerini aşmağa şansı az olan Morozun Sosialist Partiyası yeni parlamentin seçilməsini mümkün qədər yubatmağa çalışacaq. Başqaları təxmin edirlər ki, partiyaya əlavə tərəfdarlar da qoşula bilər, xüsusilə də iri partiyalardan birinin seçkidə ümid etdiyindən aşağı nəticələr əldə edəcəyi halda. Ən pessimist proqnozlara görə isə belə şikayətlərin təsiri olmasa belə, köhnə parlamentin buraxıldığı üsulun təkrar tətbiqi imkan daxilində qalır. Başqa sözlə, yeni hökumətin tərkibində olan hər hansı partiya onun heyətindən narazı qalacağı təqdirdə yenə də öz deputatlarına istifa verməyi əmr edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
O kimdir ki, Azərbaycanda nazir müavini işləyib, amma müacirətdə fermada da işləməyə məcbur olub. Verilişlərimizi izləyin, yaxın verilişlərimizin birində gələn həftənin birinci günü bu haqda reportajımız olacaq. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aeroport yarmarkasını köçürürlər Lökbatana. Lökbatan dəvə batan yer deməkdir. Yarmarkanda həmin aqibət gözləyəcəkmi? O mənada ki, alış-veriş aeroportdakı kimi şıdırğı gedəcəkmi? Bu satıcını maraqlandıran sualdır. Alıcı isə bilmək istəyir ki, aeroportdakı kimi qiymətlər ucuz olacaqmı? Amma indi o da məlum olur ki, bir ticarət mərkəzinin Bakının şərqindən qərbinə köçürülməsi adi görünən bir iş kimi görünsə də torpaqların da qiymətini qaldıra bilər. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Biz razıyıq. Bu köçün aparsınlar.
Bəs marşrutlar?
Bura basa-basa marşrutlar da gəlib gedəcək orada. Marşrutun yolu da salınıb, bizi də salınıb. O dedilər Balaxanı yolu salınıbdır. Sumqayıtdan necə gəlirlər? Ceyranbatandan necə gəlirlər? Dağıstandan necə gəlir? İndi daha rahat olacaq. Şəhərə giriş azalacaqdır. Şəhər rahatlanacaq.
Evlərin qiyməti düşəcək.
Evlər düşəcək. İndi Leypadanda sotunu 200 dollar almada gəlir 8000 dollar
alacaq sotunu.
Ağız dolusu yollardan, evlərdən danışan və and içən şəxs yox. Maklerdə nə də ki Nəqliyyat Nazirliyindən gəlib. O sadəcə 28 may və binə yarmarkası marşrutunda işləyən sürücüdür. Köçürülməsinə razılıq verdiyi isə binə yarmarkasıdır ki, az sonra onun yeni yeri olacaq, Lökbatan. Amma heç də bütün sürücülər bu hadisədən xoşhal deyil.
Yox, ora getmirdik, ora çox uzaqdır. Bana da indi vaxt gələr bir şey fikirləşək yağında. İşsiz qalmışdır ki, axtarıb iş tapmaq lazımdır.
Sizin maşındır, işsiz qalacaq, əgər dağılsa.
Yarmarka köçü kimin işindən, kimin də isti yerindən edəcək. Satıcılar belə fikirləşir. Qazancılarından və itirəcəklərindən danışırlar.
Yerimiz birinci bu hazır işimiz var idi burada. Sonra müştəriləri, bəlim, gələcək göstərir. Bəlkə ora buradan yaxşı olacaq.
İtirdiyimiz olacaq, gələcəyimiz çox gedəcək. Bir də biraz xərciz olacaq, daşıma xərci, nə bilim, nə beləncə, əlavə xərclər çıxacaq. Qazandığımız olacaq, deyilənlər yurdu rahatlığımız yaxşı olacaq. İşıq sistemi olacaq, səliqə sahman olmalıdır, kanalizasiyası yaxşı olmalıdır, istiliyi olmalıdır, belə söhbətlər gedir.
Digər satıcı isə narazılıqla dillənir.
Olmayacaq, valla. Azərbaycanda yaxşı olmayacaq. Heç nə məlumat yoxdur, elə lotariyada alırsam, qatıq tutmadı da heç
bir şey. Hər bir işdə ancaq var dəsi kasıba dəyir.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq təzə inşa edilən, hələ heç daşı daş üstə qoyulmayan ticarət mərkəzində indidən özünə yer ayıranlar da var.
Yer pulu bilmirik ki, hələ biz oranı alırıq. Hər yer bir qiymətdir, tam yerini qiymətdir. Tez gec məsələsi var da. Kim tez aldı, ucuz aldı, yubandısı, qiymət qalxır.
Yer yazılmış, amma heç bir məlumat yoxdur da orada.
Bələ ora yer bəllidir, hansı yer yaxşı olacaq, hansı pis olacaq. Hələ orada bəlli eləyəcək, şübhətəl orada istəyəcəklər.
Nə bəlli ki, bir yaxşı olsun, çörəyimiz çıxsın, çörək qazanır burada.
Yer pullarla maraqlanmışsınız?
Yox, onun haqqı nə ilə maraqlı, heç nədə deyilmir. Onu bilmir, ora köçənə qədər mənə elə dəyişi bilmək olmaz.
Malların qiymət dəyişikliyini soruşanda eyni tip cavab aldı.
Yox. Fərq yoxdur, elə şey qaldırmaq ola bilər. 100 manat qaldıran kimi cəmaat qaçır. Hər şey qalxır, amma geyim malları qalxır.
Bağlaşma problemi qalıb bir yanda, binə yarmarkasının alıcıları yolun uzaqlığından şikayətlənirlər.
Çətin olabilir. Hamı öyrəşib bura, alışıb bura, yolu uzadır. Daha oradan düşərəm mən elə bilirəm. Ora gedən kimi olacaq.
Binə yarmarkası indi burada yerləşir. Mən Mərdəkandan bura daha tez gəlirəm. Nəqliyyat xərcləri və vaxt itkisi az olur. Amma bu Lökbatanda olsa mənim ora həm nəqliyyat xərcim çox olacaq, həm də vaxt etkisi çox olacaq. Böyük ehtimal ki, mən səsimi dəyişdirib şəhərdəki bazarların birinə gedəcəm.
Uzaq olur da, marşrutə gedib gəlmək çətin olar biz üçün.
Bəs pazarlığınıza hardan edəcəksiniz əgər bu yanlış düşünsə?
Məcburi dükanlarda eləyək. Dükanlarda da nə bilim, baxa hər şey.
Lökbatan yarmarkasının rahatlığından dəm vuran satıcılar daha bilmirlər ki, bu, oradakı torpaq sahələrinin başında çatlayacaq. Aktiv zonaya çevirdikdən sonra burada torpaqların bahalaşması da gözlənilir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevin fikrincə, yer dəyişmədən sonra aeroport mallarının şəhər mərkəzindəki bahalı dükanlardan fərqi o qədər də olmayacaq.
Ticarətçilər iş yerinə yaxın olsun deyənə çalışacaqlar ki, həmin ərazidən ev alsınlar. Və bu da kütləvi şəkildə qiymətlərin artımından gətirib çıxaracaq. Yarmarkanın dəyişdirilməsi malların qiymətinə öz təsirini göstərəcək. Çünki həmin mallar təyyarə ilə gətirilirdi, yaxın olduğuna görə ucuz başa gəldi. Qeyd olunur ki, yeni salınan Tavçuçkada ticarət obyekti artıq müasir tələblərə uyğun olacaq. Yəni, onların işıq təminatı, su təminatı olacaqdır. Əgər belə bir xidmətlə təmin olunursa, təbii ki, onun kiraya haqqı da baha olur. Həmin o Lökbatanda yerləşən ticarət obyektinin daha az adam yerləşəcək və adamların sayı az olduğundan icari haqqların yüksək olması, üstəgəl vergi cəlb edilməsi imkanlarının olması malların qiymətinə təsir edəcək.
Ekspertin dediyinə görə, yarmarkadakı bahalaşma onsuz da ot tutub yanan dükanlarda da qiymət artımına səbəb olacaq. Məhsulu yarmarkadan ucuz gətirib baha satan sahibkarın dükanındakı qiymətlər İndi kəllə çarxa çıxacaq. Binə yarmarkası rəhbərliyi ilə əlaqə saxlasaq da suallarımızı cavablandırmaqdan çəkindilər. Lökbatanda salınacaq bazarda isə hələ ki tikinti işləri gedir. Aeroport yarmarkasından bazarlıq edənlər 2008-ci ildən etibarən yolunu Lökbatana dəyişməli olacaqlar.
Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İslam və Demokratiya rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlki Məmmədovam. Bu dəfə İslam və tolerantlıqdan danışırıq. Daha doğrusu, İslamda tolerantlıqdan. İslam və müsəlman demokratiyanın tolerantlıq anlayışına nə qədər uzun gəlir? Elə qonaqlarımıza İslamın fərqli məsələlərinə inanan, dindar amma eyni zamanda həm də açıq dünya görüşü kimi tanıdığımız iki vətəndaşa, Qalib Abbaszadə ilə Yusif Ağayevə də ilk öncə bu sualla müraciət edirik. Demokratiyanın bir prinsipi də tolerantlıqdır, yəni dinindən, dilindən, hətta cinsindən asılı olmadan, burada cinsi azlıqları da nəzərdə tuturam. Hər kəsə xoşgörülü yanaşmaq, kimisə ayırmamaq. Siz bir müsəlman kimi bu sadalıqlarıma tolerant yanaşa bilirsinizmi? Lap elə cinsi azlıqlara da. Buyuruz.
Çox sağ olun ki, bura dəvət eləmişsiniz. Bu məsələ barəsində demək lazımdır ki, təbii ki, demokratiya deyəndə elə İslamın özən böyük demokratiyadır. Hüquq bərabərliyidir. Amma mən qeyd eləmək lazımdır ki, Quran-ı Kərimdə Təkasür surəsində Allah təala buyurur ki, Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim summa radadnahu fi asfali safilin. Allah təala Quran-ı Kərimə buyurur ki, biz insanı gözəl biçimdə yaratdıq və özü özünü aşağıladı. Onlardan başqa ki, haqqı dedilər, səbirli oldular, yəni iman gətirənlərdən başqa. İndi sizin verdiyiniz sualda, yəni münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, təbii ki, İslam dini insanlara xoşgörülü yanaşır, yəni istər məzhəb daxilində, müxtəlif məzhəblər daxilində olsa da vəhdət dinidir. Amma bu qeyd elədiyiniz bu cinsə azğınlıqlar ki var, başqa, yəni onlar Allah təala tərəfindən bəxş olunan bir şeylər deyil. Yəni verilən bir şeylər deyil. İnsan onu sonradan öz özünə qazanmış bir şeydir. Yəni Allah təala ədalətlidir, Allahın bir sifəti ədildir, ədalətlidir. Yəni Allah təala ədalətindən çıxış eləyir. Yəni birini bu cür birini deyik, başqa cür yaratmaz.
Aha. Təşəkkür edirəm Yusif bəy. Qalib bəy, cinsi azlıqlar məsələsi ilə bağlı razısınızmı? Yəni həmkarınızla.
Ümumiyyətlə bəli. Demokratiya anlayışı birinci növbədə böyük bir məsuliyyət deməkdir. Və qeyd etmək istəyərdim ki, deməli, bəzi məsələlərə ki, indi hal-hazırda daha çox qərb ölkələri tərəfindən müəyyən bir maraqlar əsasında təqlid olunur və hansısa biliklər bu haqda çatdırılır müsəlman dövlətlərinə, icmalarına və s. O demək deyil ki, onlar hamısı demokratiyanın əksidir. Ümumiyyətlə, demokratiya özü bir geniş bir anlayışdır və o bir riyaziyyat elmi kimi deyil ki, düzgün formula şəklində yazılıb hamı tərəfindən qəbul olunsun. Hər kəsin o demokratiyaya qarşı öz münasibəti var və öz müəyyən qədər təyin olunmuş qanunları var. Deyək ki, İslam birinci növbədə qardaşımız qeyd etdiyimiz kimi doğrudan da demokratiyanın ən ali bir formasıdır. Bildiyiniz kimi o söz hardan yaranır? Demos adlı anlayışından, deməli insanlar, insan cəmiyyəti anlayışından və o cəmiyyətlər müxtəlif səviyyədə toplanıb öz birgə yaşamaqları haqqında qanunlar ortaya getirərək rahat, xoşbaxt yaşamalarını təmin edirlər. Və müxtəlif cəmiyyətlərdə müxtəlif dəyərlər əsasında həmin demokratiya anlayışı hazırlanır, formalaşır. O cümlədən də İslam cəmiyyətində Allah Taalanın verilən qanunları əsasında bu qanunlar formalaşır və onların içində bu deyir ki, cinsi azadlıqların müxtəlif formaları qəbul edici deyil.
Bəs fərqli dinlərin daşıyıcılarına necə? Müsəlman tolerant yanaşa bilirmi?
Ümumiyyətlə, İslam dinində təbliğat var. Təbliğ edirsən, qarşı tərəfində qeyri-müsəlmana təbliğ edirsən, haqqı deyirsən, yəni İslamın nə olduğunu deyirsən, yaradanın Allah olduğunu deyirsən, istəyir müsəlman olsun, istəyir qeyri-müsəlman olsun və ya Allahı qəbulləməyən olsun, əhli kitabdan da olmasın, deyirsən. Ancaq məcbur yoxdur. Ləkrahəf edin, dində məcburiyyət yoxdur. Dində məcburiyyət olmadığından, yəni tayinatlıq, o bilir, yəni o cür bilir, onun əqidəsi o cürdür, onun anlayışı o cürdür, ona ondan başqa, onun bildiyindən başqası, yəni çatmaz, işinlə məşğul olsun. Yəni o öz əqidəsi ilə, dinlə məşğul olsun. Ancaq sən həqiqəti dedin ona, haqqı çatdırdın. Hər kəsin bir-birinin əqidəsinə, düşüncəsinə xoş münasibət. Çünki belə deyək, insan öz əqidəsinə görə, öz dininə görə Allaha cavab verir. Yəni bu qulla Allah arasında olan bir haqqdır. Çox sağ olun.
Aha, təşəkkür edirəm. Uruz Qalib bəy, eyni sualla bağlı.
Din ümumiyyətlə özü gəlib təmizlənməyə, insanları təmizlətməyə. Dinin anlayış tərcüməsi fərqləndirmədir, ayırmaqdır, yaxşıdan pisdən. Ona görə əməllərdə söhbət gedir. Ümumiyyətlə Allah Taala heç kəsi demək olar ki, hansısa pis qiyafədə yaratmır. İnsan haqqında pis insan demək olmaz. Demək olar ki, insanın əməlləri pis ya yaxşıdır. Və o əməllər haqqında da biz yaxşı deyə biz, onu da Allah Taalanın qanunları əsasında götürüb anlayırıq. Və biz də hal-hazırda müsəlman olaraq hətta daha çox çalışmalıyıq ki, ətrafımızda olan bu dindən, bu anlayışdan, bu dəyərlərdən uzaq olan fərq eləmir o, deməli, qeyri, İslamdan qeyri dinlərin, deməli, nümayəndəsidir, ya da ki, ümumiyyətlə, coğrafi müsəlmandır, necə ki, bizdə daha çox istifadə olunur, Azərbaycanda doğulub, amma öz dini haqqında anlayışı yox, çox uzaqdır və s. Biz əsasən çalışmalıyıq müsəlman borclarını biri odur ki, öz nümunəsində və elm əsasında, elmdə əsasən ki mənbədir, Quran-ı Kərim və onun Rəsulunun hədisləri, əməlləri, sallallahu aleyhi ve sellem, bu iki əsas üzərində qurulmuş elmlə insanlara məlumat çatdırmaq, seçim vermək, məcburiyyət olmayan halda və ki, mən haqqı bugün səndən tez öyrəndim və mən sənə hansısa yuxarıdan baxmaq olmaz. Ona görə ki, böyük bir məsuliyyətdir. Elm ümumiyyətlə böyük bir məsuliyyətdir. Elə bir məsələdir ki, əgər sən haqq yoluna gəlib çıxmışsansa, borcundur ki, heç olmasa çalışıb kimisə getirməsən də çalışmalısın ki, o haqq yoluna getirəsən. Getirmək də məcburən sözsüz ki, ola bilməz. O deməkdir ki, ümumiyyətlə, hansısa bir müəyyən yolla o, sən buna bu vaxta qədər əldə olunmuş məlumatı onlara da, ətrafında olan adamlara da çatdırasan ki, onların da seçimi olsun, düz yolla gəlib əsl xoşbaxtlıq qazanmaq.
Aha. Yaxşı, burada bir sual da çıxır. İnsana münasibətdə sizin üçün önəmli olan nədir? Onun dindar müsəlman olması ya əməlləri?
Məncə, önəmli məsələ ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, şəxsən mənim üçün birinci növbədə çox vacibdir ki, insan Allah Taalanın əmrlərini yerinə yetirsin. Amma indi çoxumuz demək olar ki, indi soyu dövrü keçəndən sonra düz yola gələrək, bunlar doğulandan o düz yol haqqında məlumatları da olmayıb, ola bilsin ki, səhvlər də eləyib bu vaxta qədər. Və düz yola gələndən sonra namaz qılıb, birinci növbədə namaz qılıb, qılandan sonra düzəldiblər öz əməllərini. Amma o demək deyil ki, demək istəyirəm, əsas məsələlərə qulluq edənlərin arasında çox günahsız adamlar var. Olur ki, sözsüz ki, insan səhv edəndir, məsum deyil, səhvlər edir, məsum deyil. Və o demək istəyərdim ki, və əks halda da biz ətrafımızda görə bilər indi insanlar hansılar ki, bilməyərəkdən çox vaxt savadları olmayaraqdan Allah Taala əmrlərini düzgün başa düşüb yerini yetirmirlər. Amma bəzi əməlləri düzdür, qəşəngdir, gözəldir əməl. O əmələ qiymət vermək olar müəyyən qədər. İnsanın özünəsə, insan özünə, ümumiyyətlə biz qiymət verə bilməliyik. Ona görə ki, onu qiymətlə inşallah axirətdə veriləcək Allah Taala tərəfindən. Əməl kimi demək olar ki, indi kimsə ola bilsin, namaz qılmırsa, öz həyatını İslam qaydaları üzərində qurmayan insan haqq danışırsa və əks halda o biri bir sizinlə bir sıra namaz qılansa nahaqdırsa, sözsüz ki üstünlüyü haqqa verməlisiniz, hətta baxmayaraq ki o namaz qılır ya yox.
Aha.
Birinci növbədə haqq əsas vacib məsələdir, hətta sizin yaxın adamlarınıza o zid olsa da siz haqq tərəfini seçməlisiniz.
Təşəkkür edirəm sizə. Buyur Yusuf bəy, eyni sualla bağlı nə düşünürsünüz?
Yenə deyirəm, İslamda haqq məsələləri var. İnsanda 3 cür haqq var İslamda. Allahla qul arasında, qulla qul arasında və qulla ictimaiyyət arasında olan bir haqqlar. Allahla qul arasında olan bir haqq Allahla qula aiddir. Yəni mən kimsə namaz qılmır deyə, kimsə oruç tutmur deyə, kimsə zəkat vermir deyə mən o insana aşağı yuxarı baxa bilmərəm. Təbii ki, ona belə deyək də, baxıb ən azından özümə şükür edirəm ki, Allah, Allaha şükür, elhamdülillah ki, mən bu yolda deyiləm. Bu ola bilər. Amma bəlkə, məsələn, Musa Peyğəmbər əleyhissalamın belə bir hadisəsi var ki, Allah Tala buyurur ki, ey Musa, sənə müəyyən qədər vaxt verirəm, ged özündən aşağı bir insanı, bir yaradılmışı gətir mənim huzuruma. Musa Peyğəmbər gəlir, fikirləşir ki, mən nə aparım, baxır, görür bir işkili halda bir insan, deyir, təbii ki, bu Allah qatında məndən aşağıdır, yəni mən Peyğəmbərəm, bu işkili bir insandır, bunu götürüm aparım. Apardıq elə yadına sözü, yox, bu nə vaxtsa hidayət ola bilər, nə vaxtsa dinə gələ bilər, mən onun yanına sonra neyini yerəm, mən xəcərə çəkərəm. Bunu tərk edir, təzdən başqa bir gedir ki, görür bir nəfər var, nəuzubillah, Allah, işi gücü Allaha təhqir eləməkləndir. Onu da aparır ki, təbii ki, mən Allaha qəbul edən peyğəmbəriyəm, bu təhqir edir. Bunu da aparanda yadına tutur ki, birdən bu da hidayət ola bilər. Nəsə, Körpeşmən şəhərdən çıxır, yəni sözü qısa eləməsəm, Körpeşmən şəhərdən çıxır, görür qala divarında bir üzr istəyirəm, yəni deyir, köpək var, it var, deyir, bunu aparın. Təbii ki, o məndən daha üstün olası deyir ki, bunu aparanda artıq müəyyən vaxtda yadına tutur ki, yox, bunun xüsusiyyəti budur, Allah bunu bu cür yaradıb. Bunu it kimi yaradıb, bunu insan kimi yaradıb, bunu da tutur gedir. Deyir ki, Allah, mən özümdən üstün bir insan tapa bilmədim. Allah Tala buyurur ki, həqiqətən sən haqq peyğəmbərsən, səni düz olan elədir. Yəni, Allah Tala bilir ki, yəni o qulla qul haqqında arasında olan münasibətlər ki, iki qulun bir-bir arasında bağışlanması ya qiyamətə qalma məsələsi bir ictimaiyyət arasında olan bir şeydir. Yəni, mənim fikrim odur ki, təbii ki, mömin, innə mən mömin, onu ixva, mömin möminin qardaşıdır, Allah Tala Quran-ı Kerimdə buyurur. Təbii ki, mömin mənim qardaşımdır. Amma haqq məsələsində qalan, mənim mömin qardaşım namaz qılmayan bir insana qarşı haqsızlıq edirsə, təbii ki, mən mömin qardaşımı tüklər demiş, ikaz eləməliyəm, onu doğru yola çağırmalıyam və nahaq olduğunu deməliyəm. Amma yenə deyirəm, ən gözəl bilən Allahdır, hidayət eləyən də Allahdır. Allah Tala Quranda buyurur, mən ruzini dilədiyimə, elmi hidayət isə diləyənə verirəm.
Təşəkkür edirəm Yusuf bəy, xatırladım ki, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu İnternet Azərbaycan birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya qulaq asırsınız. İslam və tolerantlıq mövzusunda qonaqlarımızsa İslamın fərqli məzhəblərinə inanan İki dindar həm də açıq dünya görüşlü adamlar olan Qalib Abbasadə ilə Yusuf Ağayevdir. Başqa dinlərin, düşüncələrin daşıyıcılarına onların münasibətini öyrəndi. İndi isə başqa dindar Bakı sakinlərinin fikri ilə də sizi tanış edəcək. Həmkarım Fərəh Sabir qızı Bakıdakı məscidlərdən birində cümə namazına gələnləri ilə bu sual vermişdi. Özlərindən olmayanlara, namaz qılıb oruç tutmayan, başqa dinlərə tapınanlara münasibətlər necədir?
Necə münasibət bəsləyə bilərəm? Əlbəttə ki, istəyərdim hamı dinə qoşulsun. Yəni, bir növ din insanları pis əməldən çəkindirir. Yəni, din olsa, din olmadıqca insanlar daha çox azınlıdır, daha çox pis əməllərlə məşğul olur, bir-birlərinə pis yerlirlər. Ancaq din olduqca müəyyən qədər Allahdan qorxub bu əməllərdən çəkinir.
Hər kəs kəndindən sorumlu. Allah hər kəsi kəndindən sorumlu yaratmış.
Aləmlərin Rəbbi olan Allah-u Teala'nın əmri belədir ki, xristiyanı var, müsəlmanı var, krişnası var. Yəni, biz onlara xoş baxırıq, Allah onları hidayət eləsin. Bu, Allahın, yəni, Quran-ı Kerimdə deyir ki, məcburidir, kimsə namaz qılmalıdır, kimsə ibadət eləməlidir. Amma ibadət eləyən və namaz qılanlar üçün də Allah-u Teala'nın müjdəsi var ki, cənnət vəd edir. Hə, ibadət eləməyən şəxslər üçün də mən nə deyə bilərəm ki, ümidvaram ki, inşallah o mömin qardaşlarımız bir gün gələcək, bütün nur tamamlanacaq. Yəni, Allahın böyüklüyünü hər kəs dərk edib, ibadət əhli olacaq.
Sadəcə Allah qəlbinə hidayət versin həmsin. Bütün açıq gəzən bacılara.
İslam ona buyurmur. İslam nəsimləri nə zəstavləyət, nikavu qolovu zıqrıvat.
Pis baxmıram, niyə pis baxıram? Allah-u Teala imanların kamil desin. İmanları yaxşı olar, ibadətləri
eləyərlər ibadət, Allah Taala buyurduğu ibadətdir. Yəni gəl elə gəl. Allah Taala nə buyurur? İbadət elə. İndi məcburən heç nə yoxdur. İndi ibadət eləməyəndən sonra kimə məcbur edə bilərsən?
Yəni bizim borcumuzdur dini başa salmaq da o yolların seçimlərindir.
Belə də nə qılsalar yaxşı olar.
Mən hər insan oturub bu dəqiqə qarşısına qoyub ağlını fikirləşməlidir ki, mən hansı yoluna gedəcəm? Düz hidayət yolunda yoxsa yalançı və boşluqda. Bir də hər baxıram ki də onlar gələcək dünyalarında necə cavab verəcəklər. Bu indi bu günləri geyinib hansısa zəif üçün, dünya neməti üçün burada dünya üçün çalışırlar və axirətlərinə heç bir şey hazırlamırlar. Bu dəqiqə Azərbaycanda elə insanlar var ki, heç bizə də yaxşı baxmırlar.
Ya Allaha inanması əsasdır burada. Əgər Allaha inanıyorsa gerisi boş. Yani illa namaz kılacak, illa oruç tutacak, illa kiliseye gidecek diye bir şey yok. Hristiyan da Allah'a inanıyorsa o da Müslümandır. İlla ki Müslüman olması gerek yok. Eğer Allah'a inanıyorsa bu insan, o insan Allah'ın katında Müslümandır. Onun için kimseye pis bakmamak lazım.
İslam ve demokrasi.
Bu dindar Bakı sakinlerinin özleri kimi olmayan hemşehrileri hakkında düşündükleriydi. Qonaqlarımızdan qısaca sorudakı fikirlərə də münasibət bildirmək istərdim. Buyuruz.
O, bizim cəmiyyətdə yaşayan bir vətəndaş kimi bizim borcumuzdur ona normal münasibət bəsləyə. O sözsüz, gənə deyirəm, mümkün qədər məlumat çatdıraq, düz yola yönəldi və s. Amma xristiyan xristiyandır, müsəlman müsəlman. Bunlar fərqli dinlərdir.
Yusuf bəy, siz necə düşünürsünüz o fikirlərlə bağlı?
Fikirlərlə bağlı düşüncəm, yəni o axırda bir nəfərin dediyindən başqa demək olar ki, münasibət yaxşıdır. Amma o axırda ki, xristiyan oruç tutmursa, zəkat vermirsə, namaz qılmırsa da müsəlman da Allaha qəbul edir. Təbii ki, Allaha qəbul edir ən azından. La ilahe illallah deyən ən azından. Yəni, Allahın amanında olar. Amma mən dəfələrlə görmüşəm çox insanlar ki, deyir Allah var, tırnaqarası da deyək ki, Allaha qurban olun, belə deyirlər. Amma arxasında deyirlər ki, Quranda elə şeylər var, düzdür elə şeylər var, səhvdir. Quranda elə şeylər var, mən onu bəyənmirəm. Təbii ki, bu İslam da müsəlman deyib demək deyil.
Təşəkkür edirəm. 101.7 FM-də İslam və demokratiya davam edəcək və elanlardan sonra biləcəksiniz ki, dindar olmayan Azərbaycan vətəndaşı dindarlar haqqında nə düşünür, niyə düşünür?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də İslam və demokratiya davam edir və indirə söz verdiyimiz kimi dindar olmayan bir vətəndaşın din və dini qaydalarla yaşayanlar haqqında fikirləri ilə tanış edəcəyisi Fərəh Sabir qızının reportajının qəhrəmanı gənc bir xanımdır.
Azərbaycanda bu saat cəmiyyət elə bil ki, iki qrupa din məsələsi ilə bölünürlər. Ya kəskin dinə meyil eləyirlər, ya da ki, kəskin dindən qaçırlar. Orta təbəqəni tapmaq çətindir, azdır.
Səbinə xanım da özünü məhz bu təbəqəyə aid hesab edir. Səbinə xanım Bakıdakı xəstəxanalardan birində işləyir. Deyir ki, İslama hörmətlə yanaşsa da, heç vaxt namaz qılmaq, oruç tutmaq fikrinə düşməyib.
Mənim məsəl üçün bütün subyektiv fikirlərə hörmətim var. Əgər insan içindən gəlmirsə namaz qılmaq, ona bunu günah kimi, qəbahat kimi demək olmaz.
Özü İslamın şərtlərinə tam əməl etməsə də, dini qanunlarla yaşayanlara yaxşı münasibət bəsləyir.
Ancaq namaz qılan adamlara necə deyim belə nəinki iradım içində bir balaca simpatiya olur ki bu hər halda Allahın yolunu gedən adamlardır da bu yəni münasibətim normaldır. Başını bağlayan adamlarla bağlı çox maraqlı bir həmkarımla mübahisəmiz olmuşdu. Mən bu baş bağlı qızlar görəndə deyirdim ki elə bir adam biraz bulardı niyə bilir buradan birə bu qədər radikallaşdılar da amma sonra öz aramızda belə qərara gəldi ki kəskin orası burasını açan qızlardansa, yəni ki, kəskin şəkildə də elə başını bağlayan xanımlarımız yaxşıdır.
Səbinə Abdullayeva mömin həyat sürmür, amma deyir ki, ateist də deyiləm. Həmişə Allaha inanmışam və əməllərimdə Allah adamı olmağa çalışmışam.
Çox inanıram Allaha. Yəni, insan Allaha inanmayan insanı, yəni, biraz normal da yani dünyanı yaradan var. Mən Allah'a da inanıram, İslam dininə də hörmət edirəm. Ancaq hələ ki ibadət qırmaq üçün özümü hazır hesab eləmirəm, nə də ki özümü qəti belə mömin də hesab eləmirəm.
Ailəsində, iş yerində, həmkarları arasında ibadət edən insanlar var və onlarla Səbinə xanımın münasibəti normaldır.
Ətrafımda var, ailəmizdə də çox maraqlıdır ki, namaz qılan adam da var. Və ibadətlərə biraz qeyri münasibət olan adamlar da var. Ancaq mən deyirəm ki, onların hamısına öz şəxsi fikirləridir, hamısına subyektiv fikirlərinə hörmət edirəm.
Səbinə Abdullayevanın özünə gəlincə isə
özüm hazırda namaz qılmağa hazır hesab eləmirəm. Yəni yalandan deyim. Ancaq fikirləşirəm ki, bunun da vaxtı gələcək. Amma onu da gizlətmirəm ki, hər axşam yatanda kəlmə-i şəhadətimi deyib yatıram.
Bu Bakı sakini idi, Səbinə idi. Fərəh Sabir qızı onunla müsahibəni hazırlamışdı. Burada belə deyək, Səbinənin fikirlərinə münasibətinizi istəyərdim qısa.
Təbii ki, yəni kəlmə-i şəhadət İslamın birinci addımıdır. Yəni o İslamın müsəlmançılığı kəlmə-i şəhadət ilə çərçivələndirmək olmaz. Birinci addımdır, ancaq belə baxaq, iman dillə, qəlbən dillə əmələn olan bir şeydir. Yəni insan onu səviyyələr də həmin o səviyyələr də dildə qəlbən deyə fikirləşir ki, o Səbinə xanım dedi ki, təbii ki, dünyanı yaradan var, qəlbən bu Allaha iman elədir, dildən deyə kəlmə-i şəhadətimi deyə fətirə, bir dənə qalıb əmələn müsəlmançılığını sübut eləmək, əmələn.
Ümumiyyətlə, kəlmə-i şəhadəti hər bir kəs deyən artıq müsəlman olur. O, belə bir qayda kimi biz qəbul edirik. Namazı qılmayıb və s. Ondan sonra əsas 4-5 sütundan ibarətdir İslam, kəlmə-i şəhadət onun birincisidir. Və onu artıq tələffüs edən kəlmə-i şəhadətini deyən inşallah müsəlman, nə onda məndud deyil ki, o qalan 4 əsas sütuna, İslamın sütununa riayət etməməlidir, mütləq etməlidir. Etməyən düzdür, bizim bu o biz o deyir ki, səviyyədə deyilik ki, İslam'a daxil eləyə, xaric edə belə bir adamı. Bizim üçün qəbul olunur ki, əgər kəlmə-i şəhadət varsa, bu deməli müsəlmandır. İnşallah ki, o xanım tezliklə bütün 5 sütuna riayət eləyənlərdən olar. Amma namaz sözsüz ki, vacib əməllərdən. Kəlmə-i şəhadət yalnız sözlə tələffüz olunursa, namaz birinci sütundur ki, hansı artıq əməldə də insan onu bildirir, göstərir.
Və sonda bir sual da vermək istəyirəm. Namazdan, hicabdan, orucdan danışdıq. İslamda vacib amillərdən, amma bir şey maraqlıdır. İslam müasir reallıqlara uyğunlaşmağa necə baxır? Məsələn, əgər kimsə namaz qılır, saqqal, hicab və ya hansısa qaydaya əməl elədiyi üçün işdə problemlərlə üzləşirsə və işini, ailəsinə qazandığı çörəyi itirə bilərsə, necə seçim eləməlidir? Buyur.
Yəni, Allah Taala Quran-ı Kərimdə insanların xislətlərini açıqlayır, mömini var, münafiqi var, müşriki var, fasiqi var. Yəni, müşrik sözünü mən açıqlamasına, müşrik Allaha şərik qoşan deməkdir. Yəni, bir insan açıq aydın Allaha şərik qoşur. Ancaq ki, məsələn, ruzi məsələsinə qaldıqda, yəni orada işinlə olmaq, ruzi məsələsinə qaldıqda, ruzi sırf Allaha aiddir. İnsanın ruzisini Allah verir. Onun üçün də, yəni, məsələn, deyək ki, mən namaz qılıram Allaha görə, özüm üçün qılıram Allaha ibadət eləmək üçün. Mən namaz qılıram, mənim müdürüm məni namaza görə işdən çıxardırsa, deməli, mən namazımı qılmıyım, bu işdə işləyirəmsə, ən azından kiçik də olsa müdürümə Allaha şərik qoşuram. Ruzunu verən Allahdır və bu baxımdan insan heç nəyə şərik qoşmamalıdır. Yəni, sırf inanmalıdır ki, ona ruzu Allah tərəfindən gəlir.
Aha, təşəkkür edirəm.
Qeyd eləmək lazımdır ki, deməli, yenə qayıdır insan özünə ki, kim bu yolda neyi əsas özü üçün seçir. Əgər Allah dağılan əmrləri, sözləri üstündürsə o insan üçün, sözsüz o çalışır bu dünyanın bağlı işdir və s. Belə bir məsələləri ona tabi eləyəcək. Birinci üstün məsələ onun üçün Allahın əmrlərini yerinə yetirmək olacaq. Hədislərdə birində sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Peyğəmbərimiz deyir ki, iş də ibadətdir. Sözsüz işləmək mütləq vacibdir. Ailə saxlamaq, zəiflərə kömək eləmək və s. Hətta evə getirilən əllərdə hansısa bir varlıq, deyə belə, nəsə bir əlinizdə, evinizə getirdiyiniz bir nəsə bir imkan, o ən üstün sədəqədir. Allah qarşısında inşallah ki çox qiyməti yüksək olan bir sədəqədir. Ona görə işləmi vacibdir. Düzdür, bu məsələlərdə bağlı ziddiyyatlı çoxlu yaranır. Xüsusi olaraq təəssüflər olsun. Hətta qeyd eləmək istəyirdim Azərbaycanda. Üçündədir ki, qərb ölkələrində İslama daha çox tolerant yanaşırlar. Niyə ki, bizim öz ölkəmiz. Amma işlə sözsüz ki, bağlı olanda zəruriyyət anlayışları da mövcuddur. Müəyyən qədər insan daha çox ətraf çox çalışmalıdır ki, əsas məsələləri yerinə yetirsin və o ziddiyyatlıqlardan uzaq olsun. Yenə mən onu qaytarmaq istəyirdim insanın özünə, ona görə ki, o insan özü ilə bağlı bir məsələdir ki, o hansı məsələni daha özü üçün üstün seçir.
Təşəkkür edirəm sizə Qalib bəy. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatır. İslam və Tolerantlıq mövzusunda qonaqlarımızsa Qalib Abbaszadə və Yusif Ağayev idi. Hər ayın son cümə günü yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.